Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slová: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Dnes sme sa s Petrou Naďovou zhovárali napríklad aj o tom, že...
Ja som sa narodila, mala som niekde v papieroch napísané, že mám maďarskú národnosť, hoci ja ako dieťa ani som nevedela, čo znamená nejaká národnosť. A takému dieťaťu to môže byť úplne jedno, ale často sa mi stalo v škole, že... Niekto poukázal na moje priezvisko, alebo ho veľmi ironicky ako keby vyslovil a to dieťa cíti.
Petra Naďová je bývalá novinárka. Poeticky možno povedať, že sa živí slovom. Napísala knihu Margareta Biela, príbeh Heleny Vajnurmovej, mladého dievčaťa, ktoré sa dostalo do druhého slovenského transportu a dospievalo v ženskej časti nacistického koncentračného tábora Osvienčim-Birkenau. Ďalšiu knihu, venovanú odsunom obyvateľstva po druhej svetovej vojne, Petra práve chystá. Začiatkom roka som začala so záujmom sledovať jej statusy z izolácie počas korony v Španielsku, kde vtedy žila. Napriek tomu, že sme si pôvodné stretnutie idealisticky dohodli v Portugalsku, nakoniec sme sa stretli na jej rodnom Gemeri, v Krásnohorskom Podhradí a v Rožňave, kam sa Petra rozhodla vrátiť k rodičom. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o živote v zabudnutých slovenských regiónoch, o význame jazyka a národnosti, o spolunažívaní komunít, ale aj o tolerancii a odhodlaní meniť veci k lepšiemu, sebavedomo a bez strachu.
Tým, že sa nachádzame v Rožňave v kláštore, a prichádzali sme sem vlastne autom a prichádzali sme cez to mesto, tak som trošku aj tak reflektovala, že aké to na mňa, ako to na mňa pôsobí vlastne po tých rokoch, a stále istým spôsobom vlastne to moje detstvo sa spájalo s takou ťažobou v meste. Tým, že vlastne región Gemera, alebo v podstate Rožňava, ktorá patrí na Gemer, bola vždy ako keby v takom úzadí, bola tu značná časť ako keby, nechcem povedať, že úplne chudobného obyvateľstva, lebo sme veľmi odrezaní a ďaleko vlastne od hlavného mesta a vždy ako keby na takom okraji.
Tvoj odchod z Gemera, z tvojho rodiska, či už do Trnavy, alebo teda dokonca mimo Slovenska, povedala si mi, že to bolo spôsobené aj tým, že si vlastne nevidela vo svojom rodisku alebo v tejto oblasti priestor na svoj rozvoj taký, aký si si ho predstavovala. Opíš mi prosím ťa situáciu, v akej sa asi nachádzajú, alebo teda keď sa pozrieme v tom období, keď si odchádzala, že v akej sa vlastne nachádzali ľudia, mladí ľudia, povedzme v tých 20-nici, že čomu tu vlastne na Gemeri čelili? Akej situácii, čo sa týka možnosti, ja neviem, zamestnania, kvality života, nejakého kultúrneho vyžitia, alebo toho, čo naplňa bežne náš každodenný život.
Ja si na to spomínam a hlavne možno, že takéto obdobie, keď som mala 16-17, že sme tu mali nejaké krčmy a puby, do ktorých sme chodili na pivo cez víkendy. A to bolo v podstate aj prostredie, kde sa nachádzali dokonca aj drogy. A buď niekto tomu vlastne úplne podľahol, boli aj takí, našťastie málo, alebo si povedal, že pôjde ďalej. A hlavne ľudia, ktorí, alebo proste moji spolužiaci, ktorí išli na gymnázium, tak mnohí z nás vlastne odišli študovať do Bratislavy, niektorí do Košíc, ale väčšinou sme išli na západné Slovensko, pretože tu neboli proste možnosti. Že na to, aké sme boli nesmierne talentovaní a koľko sme toho vedeli, a dovolím si tvrdiť, že naozaj proste, keď som prišla aj na tú vysokú školu, tak som vedela niekedy oveľa ako keby viac ako moje spolužiaci z Bratislavy, alebo kde to fungovalo veľa cez kontakty. Už až možno v treťom ročníku som zistila, že ako sa niektorí dostali, nedostali na školu, ale to je jedno, akože nikomu to ani nezávidím, ale že vlastne ma to začalo prekvapovať, že my sme prišli z takého veľmi skromného prostredia a neviem, či sme si my tie ročníky 80, 81 a tak ďalej, že nejakým spôsobom aj verili v tom. A ja som vždy tak verila, že všetko si treba ako keby, že prejsť vlastne tými schodíkmi. A potom som zistila, že to vlastne nie celkom tak funguje, že niekedy treba mať aj možno, že veľké lakte alebo proste ako povedať si, že naozaj, že čo chceme. Ale čo sa týkalo toho prostredia, naozaj musím povedať, že tu veľmi nebol priestor na nejaký rozvoj, neboli tu kluby, kde by sa ľudia mohli stretávať, hej, že v rámci nejakej komunity, bolo to veľmi náročné, my sme si kluby robili vlastne v paneláku dole, ako sú tie pivničné priestory, tak tam sme si dali nejaké gauče, nanosili knihy. Ja si pamätám, keď sme študovali nejakú, neviem ani odkiaľ sa to ku nám dostala nejaká Bhagavad Gita, o ktorej si mysleli naši profesori na Gimpli, že my sme v nejakej sekte a potom sa okolo toho vytvárali také rôzne ako keby príbehy a potom nás volali do riaditeľne, pretože sme niekedy rebelovali, tak sme nosili batikované trička a proste prečo sa tak čudne obliekame. A to už bolo dávno po komunizme, ale stále vlastne tie komunistické praktiky nejakým spôsobom ešte ako keby na tom gymnáziu žili, hej, že to bolo veľmi také zvláštne. Ale zase na druhej strane, keď si zoberiem, tak ja viem, že ja som napríklad robila prácu, myslím, že to bola občianska náuka o Miloševičovi. Že mňa to vlastne fascinovalo, hej, a že až od spom času som to našla a že bože, že alebo ma veľmi bavila geografia, hlavné mesta a takéto veci, takže vlastne už tedy tam boli nejaké také predurčenia, že kto čo bude robiť.
Čiže mentálny progres tej generácie, ktorý ste teda cítili, nebol adekvátny tomu reálnemu prostrediu, v ktorom ste žili.
Áno, presne tak. A myslím si, že ani nie všetci pedagógovia na to ako keby boli takí pripravení, že oni vlastne ako boli tá generácia vlastne z toho komunizmu a stále sa to ťahalo, že takto to budeme učiť, ale nám to už ako keby bolo málo, že my sme vlastne potrebovali nastavať a nemali sme odkiaľ. Že?
A čo staršia generácia? Teraz povedzme teda staršia v tej dobe, neviem, generácia tvojich rodičov, prípadne teda starých rodičov. Je to, o ktorých rokoch teda hovoríme?
90.
Čiže to je naozaj začiatok vlastne modernej histórie Československa, neskôr teda Slovenska. V akom mentálnom životnom nastavení boli tieto generácie? Z toho, čo si pamätáš. Mm-hmm. Cítila si, alebo keď si hovorila si, že si žila prevažne medzi dospelými, viem, že nemáš súrodencov, teda si ten, ktorý vlastne počúval a sledoval. Cítila si nádej, že by cítili? Alebo bola medzi týmito ľuďmi starších generácií skepsa, nádej, ostražitosť? Čo tam bolo?
Mňa vlastne veľmi fascinuje to, aj keď sme sa bavili vlastne o tých obdobiach, že moja generácia zažila niečo ako komunizmus, potom vlastne ten prechod a zároveň ako demokraciu, že stále ako keby to bolo niečo, že medzi. A občas som mala taký pocit, že však ja som toto zmeškala, že dneska keď si zoberiem mladých ľudí, ktorí nezažili vlastne ako keby tú dobu minulú alebo komunizmus, že oni ani netušia, že aké to bolo vtedy vlastne také náročné a všetko skostnatele a že v tom neboli žiadne emócie, že všetci sme boli takí nejaký vážni a celé to bolo také šedé a sivé a s tým sa mi to veľmi tak asociuje s takým chladom. A čo sa týka generácie mojich starých rodičov, tak u nás boli veľmi silné hlavne z toho krásnorského potradia tradície, čo ešte podľa mňa ide z vetvy ešte prastarých rodičov, kde úplne bolo bežné, že keď sme mali odpust v septembri, tak nám prichádzali Romovia hrať na husliach, normálne sa zakladali vlastne peniaze, alebo chodilo sa na vinšovačky, babičky chodili bežne vlastne každú nedelu do kostolov. Ja si pamätám, že ku nám chodili dokonca niektoré babičky, ktoré sa vlastne s mojou babičkou modlili rúženec, takže ja som bola vlastne odpozorovala z toho. Dokonca mňa moja babička veľmi viedla k viere, takže ma naučila modliť sa maďarsky, takže po slovensky ani sa neviem modliť, čo je veľmi zaujímavé, že taká pikoška. Čo som na nej obdivovala, bolo to, že ona vlastne do všetkého išla, dokázala speňažiť veci, bola veľmi taká všestranná, že urodili sa slivky, tak ich išla jednoducho predať, alebo zároveň tam bola vlastne súdržnosť, taká vzájomná pomoc. Rómovia s ľuďmi z dediny sa vlastne prepájali a pomáhali si. Tam, kde čo mohol, tak proste si to nejak cez výmenný systém a tak ďalej. Ale čo sa týka už potom vlastne ako keby generácie mojich rodičov, tam som vnímala ako keby väčší strach. Že jednak naši rodičia podľa mňa boli zvyknutí na to, že vlastne v jednej práci vydržať, hej, že aj 10-15 rokov, že dneska sa to stále mení. Je to také, ako keby stále sa potrebujeme prispôsobovať novým situáciám a skúšame tie možnosti. Ale že tam to skôr bolo o tom, že niečo som vyštudoval alebo mám nejakú prvotnú robotu a potom idem v tej línii ďalej.
Čiže to nové, čo prišlo, bolo pre nich skôr také, že ich to skôr vystrašilo, ako im dalo krídla?
Uh-huh. A ja keď sa aj dneska rozprávam napríklad aj osobne s mojou mamou, tak mi niekedy aj vraví, že možno, že má niekedy ako keby strach sa pustiť do niečoho, ale čo je možno, že aj tým, že vlastne roky človek žije ako keby v tom jednom prostredí a nemá veľmi zažité, ako to môže fungovať inak. Napríklad to, čo nám dáva tie obzory, vlastne uh-huh. to cestovanie. Uh-huh. A tým, že ja som odišla do Španielska a ona zrazu vlastne za mnou hocikedy prišla a sama bez jazyka chodila cez tie letiská. A ja som ju nesmierne v tom obdivovala. Videla som, že koľko je v nej tej túžby vlastne po tom dobrodružstve objavovať tie veci. A dokonca keď som sa veľmi rozhodovala, že teda, že či toto všetko zabaliť a nechať a pôjdem teda akože do toho Španielska, tak ona bola veľmi taká fajn, keď stála, umývala okná a povedala mi, že pozri sa, celý život som si hovorila, že až sa to celé zlomí, že proste budem objavovať svet a budem proste nejakým spôsobom žiť a že nič z toho sa vlastne nestalo, tak choď a ži. A že to bola pre mňa veľmi taká ako keby silná veta a formulka na to, že keď máme tie možnosti a naozaj proste chceme, tak prečo sa za tým neísť? Že to neznamená, že sme o niečo ako keby inakší alebo nevieme sa vpratať proste do spoločnosti alebo čokoľvek.
Keď si sa teraz zo Španielska po korone vrátila a pozrieš sa vlastne na život a ľudí, ktorí tu sú spätne po tých rokoch inými očami, pretože nie je to len taký návrat, že si tu na pár dní a porovnáš vlastne, čo si videla, keď si odchádzala a čo tu vidíš teraz pri tom návrate, čo vidíš a následne čo cítiš?
Ja ešte len spomeniem, že vlastne tá korona, tá španielská korona bola veľmi intenzívna v tom, že my sme boli vo veľmi silnom, alebo teda prísnom lockdowne, kde sa veľa nedalo vychádzať von, alebo bolo to proste v obmedzenom režime. A zároveň som sa ako keby ocitla na nejaké obdobie sama so sebou. A nemám s tým problém byť sama, ale zároveň som, a myslím si, že toto sa stalo mnohým ľuďom, že sme začali reflektovať naše životy, lebo sme spomalili. Lebo zrazu to už nebolo len o tej práci a naháňanie sa, ale o tom, ako chceme mať tie životy. Aké to má byť, aký naozaj sme, čo by sme zmenili, akých ľudí, trebárs, hej, že s akými sa chceme stretávať. Takže sa veľa vecí začalo ako keby nejakým spôsobom čistiť. A ja som si zrazu uvedomovala vlastne v tom byte, že mi veľmi chýba príroda, že mi chýba naša záhrada, že mi chýba možnosť vlastne výjsť pod hrad, kde paradoxne nikto nechodí, že z celej tej dediny, keď sa idem prejsť, tak tam vôbec nestretávam ľudí alebo minimálne možno, že jedného človeka. A že to celé to vlastne tá konexia s tou prírodou alebo s tou silou prírody, že to bolo niečo pre mňa veľmi silné. A čo sa vlastne dialo tiež, že mi ľudia začali posielať nejaké fotografie treba z kvetín alebo tej slovenskej prírody. A viac som si uvedomila, že wow, že to je zaujímavé. Ale samozrejme aj Španielska má niečo do seba, že more, hej, že to zase Slovákom veľmi chýbalo. Čo keď nás už potom pustili, tak akože to more má nesmiernu silu v podstate, že niekomu to možno slúži len na opalovanie, ale ak to vnímame proste inak, tak je to iné. Ale že vlastne ja som si uvedomila, že tu je veľmi dôležitý jeden element alebo taký aspekt a to návrat vlastne k tým koreňom. A tým, že som sa vrátila na Slovensko, ja neviem, čo sa mi stalo, ja už aj predtým som mala vlastne ako keby rada tú našu prírodu a prostredie, ale že ešte viac sa mi to zintenzívnilo. Že ja sa niekedy dokážem pozrieť na tie naše gemerské kopce, ako keby sa mi niečo otvorilo, že je tam také silné spojenie v tej pomalosti a je to nejaká reflexia alebo nejaká meditácia toho všetkého, čo my tu máme, že my tu máme vlastne bylinky, ktoré sú nedotknuté, z ktorých sa dajú robiť čaje. To ma učila vlastne ešte kedysi moja babička, že na východ slnka nemusíme ísť len na pláž, ale môžeme kľudne ísť na nejaký kopec alebo na nejakú lúku a počkať si na to, že zrazu my sme tu húfne začali mnohí stanovať, že tu vlastne zrazu berieme karavany, čo bolo veľmi typické možno, že pre nejaké južné krajiny, že tak cestovať a že vlastne sa dalo veľa vecí do pohybu, tak neviditeľne a to je úplne, že krásne. A cítim sa tak, že som na správnom mieste, že žijem to tu a teraz a že vlastne nastala aj taká veľká akceptácia toho života v tej jeho prirodzenosti a v tej jednoduchosti, že tam už není to takéto honba za žitím, že ešte toto zažiť, lebo sa to dá úplne v takých tých drobnostiach vlastne toho života. V tom, že ty si prišla, že sa stretli, mohli porozprávať pri káve, že sa porozprávam možno, že s predavačkou, alebo proste idem niekam s obsom a poprechádzam sa, porozmýšľam sa nad tými vecami. A že ako keby sa tie samé veci vlastne nejak tak vyskladávajú. Že to není o tom, že mám pocit, že my sme boli tak zvyknutí mnohí utekať niekam, že dobre, už rýchlo na tú dovolenku, ešte toto, hej, a že stále vlastne za nejakými vecami, ale že utekáme potom od seba.
V akom stave, v akých emóciách, v akých nádejach alebo beznádejach sú ľudia, ktorých si tu našla?
Stále cítim tú ťažobu a ono je to pre mňa o to náročnejšie, že tým, čo som všetko zažila, a napríklad bola som v Nepále sama, som zažila veľkú chudobu a niekedy sa tu pozriem proste na niektoré regióny alebo na niektoré časti Gemera a poviem si, že na to nemusím ani chodiť do Nepálu, aby som videla, že čo sa tu deje a že ako my, ako slovenská spoločnosť sme schopní vlastne tieto témy vytesnať alebo to nevidieť. Až sa s tým potom možno nekonfrontujeme alebo zabludíme na nejaké to miesto a zrazu, že uf, hej, že čo to tu je a zároveň si uvedomujem, že ja som vlastne v tomto prostredí nejak vyrastala, že až tak, že vlastne tá chudoba a tá generačná chudoba sa stále nejakým spôsobom ťahala tým, že tu žije aj veľa Rómov a ľudí, ktorí nemali možnosť proste na adekvátne vzdelanie alebo skončili možno stredné školy, tak sa stane aj, že oni sa ako keby tak vyhraňujú, hej, voči tým, ktorí možno vedia alebo si môžu povedať, že no tak tebe sa to hovorí, lebo ty už, hej, si, ale nie som, ja som jedna z nich, že málo kedy si vlastne uvedomujeme, že ty napríklad aj ja, že som odišla, tak som si to potrebovala ako keby sama nejakým spôsobom vydobiť, aby som takým spôsobom mohla fungovať, že tiež je tam veľa o tom si odoprieť, vytrpieť, alebo hej, nachádzať tie možnosti a spôsoby. Ale tu je to také ako keby niekedy skostnatelo, že tí ľudia nevidia, tým, že nemôžu to porovnávať, tak nevidia tie možnosti, že oni sa aj boja do niečoho pustiť, pretože sa boja, že by prišli aj o to málo, čo vlastne ako keby svojím spôsobom majú, ale zase vidno na tých mladých, hej, že ten individualistický štýl, povedzme, hej, a že toto sa svojím spôsobom rozvíja, ale stále je to také, že tie krásy, ktoré máme, tak ich naplno ako keby nevyužívame proste, že neukazujeme to druhým. Že takisto ako sme boli pod tým hradom a sú tam bufety, ktoré sú proste pozatvárané, že neotvoríme si vlastne tu na tie kaviarnie alebo nejaké reštaurácie, alebo je to tu také veľmi proste pomalé, ten celý rozvoj. Alebo to, že hrad sa nám proste, hej, že nám tam už roky stojí a my sa na neho pozeráme z dediny a potom sa nás niekto opýta, že prečo nič nerobíte, ale to je...
No toto je, musím to povedať ja, aj keď rada by som hovorila, aby si to hovorila ty, lebo sme sa o tom včera rozprávali a teda nie sú to len moje slova. A ja sa môžem tváriť, že som človek, ktorý prišiel z Bratislavy, kde žije, hoci teda odtiaľ nepochádzam, nie je to moje rodisko, ale už som tam naozaj asi väčšiu časť svojho života. Že prídem niekam a začnem vlastne len frflať o tom, že ako veci nefungujú, ako sa nemám kde ubytovať, ako je málo príležitosti vlastne pre turistu alebo toho návštevníka mesta alebo regiónu zmysluplne stráviť čas, že vlastne nie sú vytvorené služby v okolí krásnych prírodných alebo kultúrnych pamiatok. A to je len jedna vec. Že druhá vec je, že si treba uvedomiť aj tú druhú stranu a tú, ten kontext toho, že prečo tí ľudia, ktorí v danej lokalite žijú, to neurobia. A nemusí to byť vždy len o nejakej lenivosti alebo nedostatku odvahy, ale naozaj to môže byť spôsobené mnohými prekážkami, ktoré majú. A pre mňa osobne bola včerajšia návšteva teda okolia hradu Krásna Hôrka veľmi smutným zážitkom. Je to čarokrásne miesto a pozorovať ten západ slnka z toho kopca bolo naozaj magické, ale ja mám teraz stiahnuté hrdlo, keď o tom rozprávam. Ako veľmi mi bolo ľúto, že sa niekde nachádzajú úradníci, politici a ľudia 300 kilometrov vzdialení od tejto oblasti a stále sa pozerajú na tento hrad ako na nejaký objekt a pamiatku a rozprávajú o verejnom obstarávaní a o nejakých veciach, ktoré proste nefungujú a ako sa nedajú a nevidia za tým príbehom desiatky a stovky ľudí, ktorí žijú v okolí tohto hradu a ktorí práve tým, že už 8 rokov chátra, vlastne trpia tým, že sú, neprichádzajú tí návštevníci, ktorí by mohli. A to bolo pre mňa proste strašne ťažké. Až si sa mi smiala, že to tak prežívam, ale naozaj to prežívam veľmi.
Je to možno aj tým, že ja som vlastne na tom hrade 3 roky za sebou robila, ešte ako študentka. A dovolím si povedať, že mám ako keby prejdené jeho tajné zákutia vo vnútri. A ako keby poznám tú jeho dušu. A ja som s tým veľmi vlastne prepojená. A on tam síce stojí a my sa tam okolo neho často prechádzame. A sme s ním vlastne veľmi spojení, ale že ja sa tak niekedy bojím, že my vôbec nevidím ani tie veci, ktoré máme vlastne úplne na blízku. Že ja neviem, nakoľko si to dokážu možno že uvedomiť aj tí samotní obyvatelia, že tam majú ten krásny hrad. Mňa paradoxne veľmi prekvapovalo, keď k nám prichádzali turisti, keď sme robili tie prehliadky a napríklad prichádzali z Maďarska. Akým spôsobom boli na to pyšní. Oni dokonca poznali nejakú skladbu o hudobných nástrojoch, ktoré tam boli uložené. Oni potom prišli vlastne do kaplnky, kde bola socha Zofie Šeredijovej a začali tam spievať. Že mnoho ľudí vlastne ako keby bolo z toho takých nadšených a niekedy som sa až toho tak bála, že keď proste prišli, hej, že aj tí naši slovenskí turisti, a teraz to nechcem nejak, že úplne, že nejak národnostne rozdielovať alebo tak, že ja neviem, že mám pocit, že až teraz sa nejak tak zobudzame, že my tu naozaj máme nejaké krásy a poďme s tým niečo robiť. Že keď sa rozprávame s kamarátkou, ktorá má zo Španielska napríklad priateľa a obchádzali hrady a hovorili, že akým spôsobom prechádzali tie prehliadky alebo aké to bolo, že to bolo celé také skostnatelo, že nám ako keby, že potrebujeme ten impuls toho, aby sme už tie veci začali robiť kreatívnejšie a slobodnejšie a aby sme to tak úplne ako keby úzkostlivo nejak tak nedržali, ale naozaj proste popustili niečo proste z toho, aby sme to naozaj ukázali, že Slovensko je síce malá, ale nesmierne krásna krajina a rôznorodá, že my tu môžeme mať po korone úžasný turizmus, že sa to tu môže proste aj regionálne rozvíjať a že síce Rožňava je ďalej od tej Bratislavy, ale má z čoho vlastne čerpať takisto ako vlastne aj ostatné mestečka, hej, že zoberme si Jelšavu alebo ďalšie, že to je úplne hlboká depresia.
Včera, keď som nahrávala v Kaštieli v Betliari s pani riaditeľkou múzea, tak prišli sme k tomu, že môžeme skonštatovať, že pokiaľ sa uhorské dejiny Uhorského kráľovstva, Rakúsko-Uhorska plnia menami šľachtických, aristokratických rodov, prevažne teda maďarských a potom keď niekedy hovoríme o tom nemeckom osídľovaní Spiša nemeckými rodinami. Čiže všetko to, čo má nejaký ten, a poprípade v Prešporku a teda v Bratislave, hej, teda tá nemecká a maďarská história, ako keby nebola slovenskou. A ty si veľmi krásne rozprávala o tom, že ako ty predsiťuješ emóciu, čo to znamená byť Maďar alebo mať maďarskú národnosť a aký podľa teba tie emócie, aké emócie plnia týchto ľudí a akí sú podľa teba Slováci. A ja som si uvedomila, že tá moja emócia v tej chvíli, ako si rozprávala, je, že to tak vôbec nie je. A naopak, že ja som mala pocit, že vlastne ja teda Maďarov nevnímam ako spontánnych mm-hmm. a veselých, ale skôr ako takých proste na proste pyšných a takých nabubralých, hej? Ako si vnímala, ako tu ľudia v Rožňave a v okolí vnímajú Maďarov, maďarskú národnosť, maďarský jazyk a naopak, ako vnímajú to svoje slovenské?
Mne sa tá debata veľmi páčila, lebo tiež mi pootvárala nejaké veci a presne to, že aký máme niekedy sklon vlastne generalizovať a aké je to jednoduché. A že možno by som išla cez samotný jazyk. Že tým, že vlastne ja som sa od malička učila maďarčinu, lebo sa u nás rozprávalo po maďarsky, že to nebolo také, že ako sa to začalo, že ja vlastne neviem. Že aj slovenčina, aj maďarčina išli nejak tak v súlade so sebou. A keď je pravda, že ak som v slovenčine mala oveľa nejaký že väčší vzťah alebo bližší. A tá maďarčina sa začala otvárať teraz nejak postupne, ako skúmam vlastne pre moju ďalšiu knihu nejaké podklady vlastne k príbehu, ktorý chcem spracovať a súvisí vlastne s výmenou obyvateľstva. A musím povedať, že my vlastne v tejto oblasti, kde sa nachádzame, my sme jeden ohromný mix. Že tu sa vlastne rozpráva po slovensky, po maďarsky, veľa po rómsky, pretože tu máme aj veľmi vysokú vlastne rómsku národnostnú menšinu. Keby sme išli smerom na Košice, tak tam žili proste pôvodní obyvateľia, vlastne tiež tam prišli nemeckí, hej, takže to je vlastne jeden ohromný mix všetkého a že nikdy som si neuvedomovala, ako my tu rozprávame vlastne akým jazykom, že to není niekedy ani že čistá slovenčina alebo maďarčina, ale že my tu úplne proste mixujeme tie slova, že poviem ti nejakú vetu po slovensky a do toho preskočím do nejakého maďarského slovíčka a...
No daj.
Hatiu, iš meglom dovoliť maďaru a potom zase prejdem proste do tej slovenčiny veľmi plynulo. A ja keď som minulý rok išla do toho Buxtehude, kde sa narodila moja babička a potom bola odtiaľ vlastne vysťahovaná na tie Súdety, tak som zistila, že tie ženy takisto rozprávajú. Že to je vlastne ako keby nejaký špecifický jazyk vlastne. No ale čo sa týka vlastne tých národností, tak napríklad, keď si zoberieme aj španielčinu, tak v španielčine ja neviem sice úplne perfektne po španielsky, ale krásne sa mi v tom tvorili proste básne. V španielskom jazyku. Lebo má toľko ľúbostných nejakých alebo proste toľko zaujímavých slov, ktoré sa dajú rôzne vlastne využiť, že je to vlastne je tam bohatá vlastne tá slovná zásoba. A zase na druhej strane si vezmeme, že aj slovenčina má veľa vlastne prebratých slovíčok napríklad z maďarčiny a z ostatných jazykov, ale stále vlastne tá maďarčina mi nerezonovala nejakým spôsobom proste na tú dušu alebo na srdce. To je, a teraz ja vždy rozmýšľam nad tým, že či, lebo ja sa nedokážem žiť do človeka, ktorý je napríklad čisto rozpráva po slovensky alebo nejakým jazykom, že aké to pre neho musí byť, hej, že tá maďarčina, že ako mu to znie, že niekomu to možno veľmi reže alebo úplne ho to odpudzuje, lebo nič z toho nerozumie, lebo predsa len puha, by som povedala, že meký pre mňa, hej, mm-hmm. že vlastne celá tá výslovnosť a všetko je taká úplne vlastne odlišná.
No, ja ti poviem z mojej strany, mm-hmm. ako rodená Žilinčanka, čiže to, mm-hmm. to miesto, kde tradične bolo, ktoré bolo tradične vnímané ako sídlo toho protimaďarského, mm-hmm. Tej protimaďarskej emócie. Ja som tak nikdy nebola vychovávaná, ale tým, že nerozumiem vôbec po maďarsky, tak je to pre mňa jazyk, ktorý je naozaj cudzí a nemám k nemu emóciu. Do akej miery tá maďarčina to pozitívne puto k tomuto jazyku a k Maďarsku tvorí podstatu alebo podstatnú časť života ľudí na Gemeri a pritom to nie je nič, čo by išlo proti Slovensku a proti tomu, že vlastne sú súčasťou Slovenska. A teraz to nemyslím len v tých nejakých hraniciach geografických alebo na občianskom preukaze.
Ja si myslím, že zase to súvisí istým spôsobom s históriou, Lebo keď som sa stretla s dvoma dámami staršími, ktoré vlastne zažili druhú svetovú vojnu a ešte vlastne ako dochádzalo k deleniu hraníc, tak vlastne však aj Rožňava patrila vlastne ako pod Maďarsko. A teraz vlastne došlo k tomu, že sa tie hranice predsa len proste nejak podelili a zrazu im povedali, že teraz budete Slováci. A ja som si to až potom začala uvedomiť, keď rozprávali tie storky alebo tie príbehy, že vlastne však tu prišli nejakí politici a im povedali, že raz budete Maďari a raz budete Slováci. To je takisto, ako ja som sa narodila, mala som niekde v papieroch napísané, že mám maďarskú národnosť, hoci ja ako dieťa ani som nevedela, čo znamená nejaká národnosť a takému dieťaťu to môže byť úplne jedno, ale často sa mi stalo v škole, že niekto poukázal na moje priezvisko alebo ho veľmi ironicky ako keby vyslovil. A to dieťa cíti nejakým spôsobom, že niečo není dobré, ale ja vôbec neviem, že čo to je. A časom vlastne to tak celé dochádza, že keď sa nejaká situácia zopakuje, alebo sa niečo stane, alebo proste bola zbytá Hedviga Malinová. A ja som sa pýtala novinárov, kolegov, že a prečo ste to ako keby nekonfrontovali, že tie isté veci, že však sa nenechá ako keby sa má zbiť, hej, ale že to vytváralo také, tá doba... Také veľmi zvláštne ako keby pocity, že ja som mala mesta na Slovensku, kde som sa naozaj neodvážila rozprávať proste po maďarsky. Hoci inak by som sa s tým mojim starým otcom dobre neporozprávala, ale radšej som povedala, že prídem domov a tam sa porozprávame. Že to bolo veľmi také zvláštne a podľa mňa to má každý individuálne, že niekomu by to vôbec nevadilo a proste si to ustojí. Ale že veľa som to skúmala, že čo ten jazyk ako keby robí. No a tu zároveň je zase veľa ľudí, ktorí, ja neviem, stále budú vyhlasovať, že Trianon, hej, a že to bola krivda a všetky tieto historické veci, alebo sú veľmi ako keby naklonení tomu veľkému Maďarsku. A tomu tiež nerozumiem, že pre mňa je to úplne opačný extrém, že naši ako keby obyvatelia, ktorí, hej, že sa považujú teda akože za tú maďarskú menšinu, ale že prečo je to také ako keby... dôležité pre nich vlastne politicky nejak vyhrocovať, hej, alebo že stále ako keby myslieť na nejaké staré krivdy, alebo tak, že to je nejaká časť história, že s tým vlastne žijeme. Ale čo je veľmi zaujímavé, a to som sa dozvedela pred pár mesiacmi, že napríklad naši Rómovia, napríklad v Krasnohorskom Podhradí, keď som sa rozprávala s jedným aktivistom, tak mi povedal, že vie, že oni rozprávajú po rómsky. A potom sa k tomu pridržuje ďalší jazyk, ktorý je pre nich cudzí, slovenčina alebo maďarčina. No a oni rozprávajú podľa toho, alebo učia tie deti, čo je trend. To znamená, že ak je veľký slovenský trend, že proste proti Maďarom, tak budú rozprávať po slovensky. Ak je to troška uvoľnenejšie a proste akože majú to dovolené, tak sa budú rozprávať po maďarsky. A to je úžasný proste fenomén, že ja som tomu vôbec nerozumela, že prečo to tak vlastne je.
Čiže keby ich netlačila tá trendovosť v zmysle, teda, ak to tomu dobre rozumiem, skôr trendovosť v tom tej negatívnej konotácii, že vlastne...
Aby im to nebolo ublížené tým.
Tak vlastne oni by rozprávali radšej maďarsky?
Hej.
A prečo?
Vieš, Katka, ono je to tak, že vlastne prečo si ľudia, ktorí možno, že mali nejaké maďarské priezviská aj v rodinách alebo tak dali poslovenčiť? Je veľa, no dneska nájdeme na Slovensku priezvisk, kde, ja neviem, ja sa volám Naďová z GY, ale nájdeš človeka, ktorý to má D s mekčeňom. Hej, že ono to vlastne vždy to robíme pre nejaké výhody alebo benefity, alebo preto, aby sme nemali s tým nejaké ako keby problémy. Že,
rozumiem.
Že byť súčasťou nejakej menšiny, čo ja napríklad ani o sebe nemôžem povedať, že či som menšina alebo nie som, lebo ja vlastne, ja som sa nad tým začala tak v posledných rokoch zamýšľať, že keby mne niekto povedal, tak si Slovak alebo Maďar, ale tým, že poznám tie jazyky, že ja už dokonca si dovolím tvrdiť, že som možno aj s nejakým vplyvom Andalúzie alebo toho Španielska, lebo už je toho tak na mňa veľa nalopeného. Ale že ako sa s tým cítia vlastne ľudia, hej?
No to rozmýšľam nad tým, veľmi rada by som si to nejako ja sama v sebe usporiadala, aj keď viem, že teda to asi nie je tým cieľom, ale podľa mňa, keď tí, ktorí sa nad tým zamýšľame, tak vlastne je veľmi dôležité pre nás a pre taký ten spoločenský zmier, povedzme to tak, a pre ten občiansky zmier, preto aby sa vlastne v tejto krajine žilo dobre, čo najviac ľuďom a aj tým komunitám, ktoré sa cítia vylúčené. A ak celý čas rozprávame o tom, že sa ľudia ďaleko od Bratislavy alebo od centra moci a vplyvu a financií cítia vylúčení, tak hľadám dôvody prečo. A toto môže byť jeden z nich, že sa vlastne necítia doma, necítia sa, že by sa na nich niekto, na ich potreby a na to, čo na to, čo je dôležité preto, aby sa cítili dobre, aby sa vlastne ich život posúval k lepšiemu. Tak toto, ak má byť toto jedna z viacerých vecí, ktoré v tom košiku sú, tak je veľmi dôležité, aby o tom rozprávali a rozmýšľali nielen politici, a tí, ktorí vlastne hlavne chodia naháňať vlastne nejaké hlasy vo voľbách, ale vlastne ktokoľvek.
Podľa mňa je veľmi dôležité, že na to, aby sa človek dobre cítil v tom svojom prostredí, že je vlastne na to ako keby svojím spôsobom hrdý, že dobre, tak je tu nejaké kvázi pohraničie, sme tu možno, že 2 hodinky od toho Maďarska, máme tu vlastne, hej, že blízko, my sme veľmi často chodili aj do Maďarska na dovolenky a tak, že stále to bolo pre nás nejakým spôsobom vystalejšie aj počas toho komunizmu, ale že pozrite sa, tu to máme a my vám to vlastne vieme ukázať a vieme vás dobre pohostiť a postarať sa o vás a že tým pádom vlastne by tí ľudia tí mohli a ukážeme vám aj ten maďarský jazyk alebo aj ten mix tých jazykov. A možno presne ako hovorí, že tým, že vlastne tí politici boli veľmi centralizovaní alebo vždy vo voľbách, hej, že sa buď ide na nejakú menšinu, rómsku a tak ďalej a nejakým spôsobom sa tam ako keby naháňajú tie témy, ale ja som to už veľmi dlhé roky vlastne zdôrazňovala, že choďte ďalej od Bratislavy aj na tých 300 kilometrov a cestujte a pozriete sa, ako sa cestuje, aká je infraštruktúra, nakoľko proste máme niektoré regióny naozaj odrezané, už nehovorím o tom niekde úplne, že Snina alebo ďaleký východ, hej, alebo že máme tam proste rodisko alebo múzeum Andyho Warhola, že vlastne nakoľko poznáme tú svoju krajinu a vieme, aké sú v tom tie podmienky a že môžeme byť vlastne na to istým spôsobom pyšní, lebo aj keď sa s nimi rozprávam, tak mi niekedy povedia, že no a tí politici sa ani neprídu. Ja hovorím, a prečo je to dôležité? Že dôležité je to, že sme videní, že to vlastne ukážeme, aké to máme a nehanbíme sa za to. A sama som rozmýšľala, že aký je pre teba pocit, keď prechádzaš vlastne autom tom Rožňavou, vieš, že či cítiš nejakú takú ťažobu, alebo je ti to také zvláštne, alebo bavili sme sa vlastne o tých reklamných pútačoch na starých vlastne ako keby budovách krásnych,
hej. Sú to naozaj že prekrásne domy, naozaj prekrásne mešťanské domy, ktoré vlastne klasicky prznia pútače reklamné, svietiace, nesvietiace, tabule rôznych písem, rôzneho tvaru, rôzneho umiestnenia, proste tak klasický gíč, ktorý podľa mňa asi priniesli 90. roky a nikdy ten vizuálny smog z tých našich miest nezmizol a namiesto toho pôvabu, ktoré by to mohlo ukazovať, tak vlastne vidíš, máš pocit ošarpanosti. Že vlastne teraz, keď sedíme v tomto kláštore a pozeráme sa vlastne na tie krásne krížové klenby, tak nie je to samozrejme nič, čo by bolo úplne že dokonalé, a vidíš tam tú aj ťažobu tej histórie, aj tých vekov, tých rokov mnohých, ale je to proste, dýcha to na teba istým druhom čistoty. A kdežto tie veci, ktoré pôsobia vizuálne škaredo, tak sú skôr smutné ako čisté. Mm-hmm. A teraz nemyslím len tú nejakú tú čistotu od špiny.
Je to troška ako keby sme žili v takom cirkuse malom.
No ale to je asi vecou nielen Rožňavy a mnohých miest a v Bratislave aj v Žiline aj v mnohých iných okresných mestách a krajských mestách je to tak. To by sme sa asi mohli rozprávať o vkuse a o proste nejakom vzťahu ľudí k ušľachtilosti a k tomu, čo je pekné a nejakej estetickosti. A ja som presvedčená o tom, že ľudia žijúci na Slovensku, a teraz dúfam, že vidíš, ako si to vyberám, hej, že teda nehovorím o Slovákoch, majú veľký vzťah podľa mňa k estetike a k tomu, čo je pekné. A že samozrejme v to, že v niektorých situáciách preváži gíčovosť a vulgarizmus, tak to neznamená, že je to proste trend alebo niečo, čo nám je vlastnejšie viac ako to pekné. Ja by som sa ešte chcela opýtať na Rómov. Uh-huh. Mi to teda proste nedá sa vrátiť k tomu, respektíve nevrátiť sa k tomu. Ja som si to uvedomila včera, keď som prišla, že žijem v komunite a napriek tomu, že žijem v Bratislave, v hlavnom meste, žijem v komunite bielých. Žijem v komunite, kde vidím síce turistov prítomných, teda množstvo azijských turistov a sem tam teda sa objaví aj niekto tmavej pleti, ale vo svojej podstate žijem v komunite bielých a nie som konfrontovaná rozhodne nie s veľkým zastúpením rómskej menšiny alebo rómskej komunity. A v niektorých situáciách samozrejme je to veľmi prekvapujúce. Nebudem hovoriť to inak. Keď som prechádzala cez mnohé dedinky včera, tak jediní ľudia, ktorých som videla, boli vlastne Rómovia. Včera som vlastne večerala vedľa rómskej rodiny a mala som taký pocit, že je to v podstate ako keby hanba, že vlastne ja neviem, o čom rozprávate tu na východe. Ako vy preciťujete na Gemeri vlastne prítomnosť rómskej menšiny a do akej miery je táto komunita, poviem to tak, že problém alebo spolužitie s ňou problematické? A ďalšia otázka je, vníma biela väčšina, ako vníma, že či sa zlepšil, alebo sa mení, alebo do akej miery sa podarilo pomôcť rómskej menšine žiť v lepších podmienkach za tie roky?
Veľmi ťažká otázka, lebo ja, mne k tomu ešte napadá, že vlastne asi taký politik alebo reprezentant, ktorý má vplyv na verejnú mienku, bola, alebo je naša prezidentka, ktorá vlastne, keď bola v Rožňave, tak povedala, že vlastne ju fascinuje, akým spôsobom to dokáže vlastne spolu nažívať alebo spolu nažívajú komunity rôzne. Hej? Že vlastne aj jazyková rôznorodosť alebo etnická rôznorodosť, ale že žijeme s tým. To je taká jedna vec, lebo my sme tu bežne zvyknutí, že aj decka, hej, že proste sú aj rómske, aj biele. Ak to mám to takto nazvať,
používam,
nemám to tak rada,
ale... No, môžeme sa teraz rozprávať o tom, že budeme používať slovník adekvátny, alebo ten, ano. Ktorý mu rozumejú ľudia.
No a tým, že ja som vlastne veľa robila, alebo pôsobila aj v mimovládnom sektore a pôsobila som vlastne v týchto témach, tak môj obraz môže byť taký troška iný a skreslený, že ja sa na tie veci snažím ako keby eliminovať tie predsudky vlastne medzi ľuďmi, alebo keď sa zapájam do diskusí, tak veľa nejakým spôsobom ako keby sa snažím tých ľudí ako keby navodiť, že tak skúste sa na to pozrieť z druhej strany, že čo by ste robili vy, keby ste sa narodili niekam do osady alebo proste rómskej mame a tak ďalej, že aký by ste vy mali život, lebo ja si myslím, že toto sa nevyberáme, teda určite si to nevyberáme v živote. A zároveň ja si pamätám, že ja som mala rómskych spolužiakov, vždy boli ako keby slabší v tej škole. Ale zároveň si veľmi pamätám vlastne z toho detstva, že my sme s tou komunitou boli veľmi úzko prepojení, že ako som vravela, že prišli nám proste zahrať na odpožu, oni chodili vlastne od domu k domu, že vôbec tam nebol nejaký strach ako keby pustiť tých ľudí, že moja babička vlastne poznala mnoho Rómov, dokonca robila v jednom obchodíku na konci dediny, kde tiež chodilo vlastne veľa Rómov nakupovať, to som ti vlastne spomínala, že hrávala som sa, mala som isté obdobie, keď som spoznávala tie decká, alebo som jej pomáhala vlastne v tom obchodíku. A o mojej prababke viem, že ona vlastne ako šila alebo pomáhala proste týmto ľuďom, lebo boli chudobní, že vtedy sa to normálne ako keby tak nejak tradovalo, že treba si proste pomáhať navzájom. No a neviem, či je to tým, že sa tá doba nejak začala meniť, alebo aj ten systém, že začali sme sa viac ako keby individualizovať a naháňať sa proste, hej, že za tými svojimi životmi, že čo sa tam vlastne stalo, lebo keď tí ľudia dokázali fungovať medzi sebou a zrazu vlastne sú vytiesnaní ako keby na okraj, nehovorím o všetkých, lebo máme isté percento Rómov, ktorí normálne sú vlastne integrovaní, sú úžasní študenti, sú veľmi aj, a hlavne mladí teraz sú veľmi talentovaní a mnohí z nich som stretla a študujú proste aj v zahraničí a tak ďalej. A rozmýšľam, že čo sa tu na Slovensku stalo, že vlastne máme tu niektoré doslova, že osady, že úplne proste, že hrozné, že ľudia žijú dneska v takých podmienkach a my sme schopní sa na to prizerať, alebo radšej sa na to ani nepozerať a ešte si do toho aj kopnúť, že to mi príde ako úplne niečo proste, že strašné a že hanba naša, lebo sme toho súčasťou a potom, ja neviem, odídeš niekam do Kanady alebo do Anglicka a povie ti ten istý Róm, že ale vedia sa tu viem uplatniť a môžem tu žiť proste svoj život alebo nejak si to postaviť, hej, že ten svoj, že tie svoje podmienky, že kde sa tu deje vlastne tá chyba. A ja si myslím, aj keď sa rozprávam vlastne s aktivistami alebo s mojimi nejakými rómskymi známymi, že to je presne to, že tu sa ten systém naučil mnohých ľudí, a to nielen Rómov, ale aj normálne akože z väčšiny a z majority, že ja neviem, dostanem treba z nejakú podporu alebo hej, že niečo, a že dostávam tie veci zadarmo a ja si ich proste prestanem ísť tým spôsobom vážiť. Lebo to vlastne ako keby...
Neviem cenu.
Nepoznám presne cenu toho a vieme, dobre, poznáme projekt o mami, poznáme projekty architekti v osade, kde si vlastne sami Rómovia začali brať pôžičky a stavať tie domy, poznáme bývalého vlastne starostu Spišského Hrhova a tak ďalej, kde naozaj tie projekty proste fungujú a no to reálne proste ide a že prečo si nemôžeme z toho ako keby v rámci celej krajiny zobrať príklad a s tým pracovať. Ale napriek tomu vždy čakáme, že niečo vyeskaluje, hej? Že vlastne už aj tieto voľby ukazovali, ktoré sme mali posledné, že na akej vlastne veľmi tenkej latke alebo tej hrane sme, že ako sa to môže vlastne ako keby prevaliť, hej? Že v Krasnohorskom Podhradí napríklad, čo som počula, tak už sú len čisto rómske deti. Tí rodičia vlastne začali nosiť deti do Rožňavy a tak ďalej. Takže
tam už, myslíš?
Áno, ale pritom tie deti sú nesmierne talentované. Lenže potom nastáva presne to, že vlastne oni z tej komunity, akože rodičia sa ich boja vonku niekam pustiť, lebo zase je to ako keby, a ja to vidím napríklad z paralely toho môjho života. Nechoď do Bratislavy, lebo ťa tam nevezmu. Lebo ty na to nemáš, lebo hej?
A on, vždy oni sa... sú, keďže vlastne to je to postavenie no? My a
no?
Oni.
No?
A majú lokálni ľudia predsudky voči Rómom?
Určite áno. Určite áno. Nedá sa povedať, že všetci, ale sú aj takí, ktorí ich majú. A to nastáva práve vlastne ako keby vtedy, keď my sme nespokojní s tými našimi životmi alebo s nejakou situáciou, treba v meste alebo tak, a hľadáme si vlastne ako keby obeť. Vždy je to tak, že vlastne...
Čiže vynika, na ktorého
áno,
to zvalíme.
Áno, presne tak.
A na Rómov sa to hádže najlepšie?
Nemôžem povedať, že len na Rómov sa to hádže najlepšie, lebo ono je to presne o tom, že môže prísť obdobie, keď sa to bude hádzať na Maďarov alebo na niekoho iného. To sme už zažili vlastne v histórii, hej, že pred druhou svetovou vojnou, čo sa dialo. Že keď nám museli odísť vlastne česká inteligencia, ako sme proste poslali židovských obyvateľov, to sme urobili, v podstate urobili sme to my, no neurobili sme to my, ale bolo to vlastne nejaké želanie politikov, ale keď sa rozprávame s ľuďmi, ktorí si to pamätajú, že tí ľudia dodnes plačú. Oni sa o tom dodnes boja proste hovoriť, čo sa odohrávalo. Že ten systém bol taký represívny a taký ako keby prísny, že prečo to chcete vedieť, na čo vám to mám hovoriť, že oni to proste radšej zavreli proste v sebe. A máme veľa takýchto ako keby častí histórie, o ktorých nechceme hovoriť, ale musí na to vzniknúť Margareta Biela alebo proste ďalšie knihy, alebo sa otvára tieto témy, lebo predkovia alebo teda akože nástupcovia týchto generácií prichádzajú a chcú to poznať naozaj, ako to bolo, že zrazu sa potom začne o tom diskutovať viac a viac.
Na čom tie ich predsudky stoja, ak sú... alebo teda ten postoj negatívny alebo rezervovaný, povedzme to tak, na čom stojí, ak je oprávnený?
No ono je to také veľmi zaujímavé, že mám suseda mladého, ukazovala som ti jeho krásny dom, ktorý si vlastne zrekonštruoval aj s podporou svojej komunity. Má 27 rokov, venuje sa rómskym mladým ľuďom, ktorí vlastne teraz rozmýšľajú nad tým, kam pôjdu študovať na školu a aby mysleli aj na niečo viac ako len to, že v skorom veku si vlastne založia tie rodiny, aby mali aj vzdelanie, lebo im to veľmi pomôže v živote. Tak mali sme ďalšieho suseda, ktorý začal spisovať petíciu na ulici, že my teda Róma na ulici mať nebudeme. A prišiel, zaklopal na naše dvere a moja mama mu povedala, že teda v žiadnom prípade takúto petíciu nepodpíše a je proste proti tomu, aby toto proste takto rozširoval, že nech každý, kto proste si vybral nejaký pozemok alebo proste ten dom, že má právo vlastne tam žiť a treba mu dať vlastne tú šancu. A ja si myslím, že on nám to vlastne ani tak, že nezabudne, že máme veľmi krásne susedstvo a istým spôsobom sa nám vlastne kultúrne nejak ako keby rozvinulo, pretože niekedy nosí, ty si vravala, že to nie je ani ako doslova osada, že je to ako rómska dedinka, ale že nosí vlastne odtiaľ mladé decka, ktorým ukazuje, ako pracovať, ako možno robiť na dome, alebo proste nejakých mladých ľudí. A viac sa dostali vlastne do kontaktu aj s ľuďmi z ulice, pretože je to veľmi dôležité ich dostávať vlastne ako keby z toho prostredia, že nebudú len v tej komunite, lebo oni tam často nemajú čo robiť, hej, že hrajú sa v nejakom blate, nemajú tam veľmi hračky alebo možnosti nejakého vzdelania. A nakoniec to dopadlo teda tak, že ten sused, ktorý spisoval petíciu, s týmto romským susedom sú pomaly najlepšie kamaráti. A bývajú vedľa seba, pomáhajú si. A je to taký vlastne paradox, hej, že mu proste niečo vadilo, že tam nebude takýto a neviem čo, že zrazu to všetko vlastne zapadlo do seba a funguje. Keď ideš napríklad tu na Doteska v Rožňave, tak často sa stane, že vlastne je veľmi veľa Rómov, ako keby tam stojí a čaká na nejaké taxíky a hlavne vlastne v čase podpory a tak ďalej. A vytvára to taký veľmi zvláštny obraz, že človek, ktorý by, ja neviem, možno prišiel z Bratislavy, není na zvyknutý na taký hľúčik alebo niečo, možno, že by sa bál alebo nepozná úplne tú mentalitu. A jednak akože nekladú sa ani servitky, hej, že tak povedzme si, že nemajú akože úplne títo ľudia nejaké extra vzdelanie a môže to pôsobiť proste odpudzujúco, ale poznala som alebo počula som už aj také prípady, že ak je niekto, ja neviem, škaredo oblečený, tak nepôjde do obchodu alebo smrdí, hej. Že to mi prišlo už úplne také, že wow, že čo s týmto vlastne my môžeme robiť, hej? A vlastne aj tento mladý aktivista, tento sused mi povedal, že išiel takto nakupovať s deckami a ich vypoklonkovali odtiaľ. A on, že akože, aký príklad dávame tým našim rómskym deťom, že aby už do toho obchodu sa báli ísť, lebo však nejakým spôsobom boli odmietnutí, hej? Že neprávom vlastne, lebo niekomu sa možno nepáčili. Bežne, keď som sa bavila s mladými aj na Slovensku, tak mi povedali, že ty si nevieš predstaviť, keď ja prídem nakupovať a mňa sleduje nejaká predavačka alebo nejaký SBS-kar. Až nepoviem, že je mi to nepríjemné, že už to nerobte. Lebo zrazu vlastne ten človek dostane hlas a zistia, že on je úplne akože normálny. A takýchto príbehov je ako keby strašne veľa medzi nami.
Keď sa pozrieš na to, čo si zažila v Španielsku, na všetky tie cesty, ktoré ťa obohatili skúsenosťou, ľuďmi, zážitkami, emóciami. A teraz si to tak predstavíš a vrátiš sa teraz pohľadom na Gemer a na Slovensko. Čo by nám pomohlo ako spoločnosti, ktorá tu žije, keby sme boli k sebe viac tolerantní a viac inkluzívni?
Veľmi by nám pomohlo, keby sme prestali v kuse niečo komentovať na Facebookoch a začali sme hľadať nejaké reálne riešenia a tam, kde máme na to páky, treba, že máme niektorí možno, že mienku alebo proste poznáme ľudí, ktorí sú alebo sedia za tými stolmi a môžu proste majú vplyv na tie zmeny, tak aby toto sa nejakým spôsobom začalo prepájať, aby sme reálne začali ako keby spoločnosť alebo nejaká komunita fungovať. Ukazuje sa, že zhora od stola niekde od Bratislavy to asi nepôjde, že je na to potrebné to, že to začneme robiť na nejakých lokálnych úrovniach, tak ako proste prišli ľudia z kláštora a už neviem, koľko rokov to tu pretvárajú. A nedávno sme tu mali jednu diskusiu, mali sme tu vlastne z Bratislavy hostia a povedala, že to je niečo, čo je pre neho nereálne, že on čaká, kedy tí ľudia vyhoria. No evidentne ešte nevyhoreli a prináša to už nejaké ako keby ovocie. To znamená, že my tu zrazu vlastne sedíme v nejakej English corner, kde tí ľudia v Rožňave sa môžu učiť angličtinu, hej, v tejto miestnosti a vo vedľajšej prebiehajú diskusie, ktoré sú plné. To znamená, že je tu nejaký dopyt po tom, ako zlepšovať mesto a dostávame sa vlastne k tomu bodu, že, alebo teda ako ovplyvňovať mesto a dostávame sa k tomu bodu, ako ešte možno že nadväzovať viac vlastne tú komunikáciu so samosprávou, aby aj ona začala počúvať, čo tí ľudia naozaj chcú a ako to mesto chcú mať. Že asi sa končí to obdobie alebo tá éra, kde nám politici hovorili, že no takto poďme fungovať, ale že občania sú tí, ktorí svojím spôsobom vlastne sa navzájom ovplyvňujú a vytvárajú takú tú mozaiku vlastne toho žitia, tej komunity v tom meste a nejakým spôsobom sa navzájom vlastne ovplyvňujú a prinášajú nejaké nové nápady a realizácie.
Čo to prinesie ľuďom? Alebo čo by to prinieslo ľuďom, keby sme takto začali robiť?
Ja si myslím, že potešenie zo života alebo takú možno, že aj satisfakciu, že ja verím veľmi na ľudské talenty a na to, že každý z nás má nejaké tie talenty, ktoré keď sebe objavíme a máme tu možnosť ich rozvíjať, či už na lokálnej úrovni alebo ideme možno do nejakých iných miest a tak ďalej, tak môže to byť nesmierne obohacujúce a veľmi si môžeme navzájom pomôcť. To znamená, že nám nenastane odliv, hej, že z Gemera niekam do zahraničia, pretože veľmi veľa ľudí je v zahraničí. V mojej generácii bolo veľmi veľa mladých ľudí, to boli babi, dievčatá, ktoré odchádzali pracovať ako operky. tej dobe. Mnohé z nich sa nevrátili, niektoré skončili úplne zase v iných krajinách, takže vlastne my sme ani neboli zvyknutí na také tie priateľstvá, že my sa vidíme raz za rok. Hej, že vlastne my sme veľa ako keby utrpeli tými stratami a tým, že boli sme ako naši predkovia, ktorí išli za tým lepším životom. A boli sme tomu vystavení. Čo neviem, či si možno v nejakom inom regióne, ktorý je vyspelejší, ľudia dokážu úplne takto predstaviť, hej, že čím, čomu všetkému vlastne, to nechcem povedať, že teraz jeden sa má lepšie alebo druhý horšie, ale že vlastne dochádzalo aj k tomuto fenoménu, ale ja som to mala priamo v kláštore workshop s mladými ľuďmi a rozprávali sme sa o tom, že čo by chceli zlepšiť na tom svojom meste alebo v tom svojom prostredí. A bolo veľmi zaujímavé, že najprv boli ticho. Nikto ani nemukol. A pracovala som s obrazmi a s kartami a tak ďalej a zrazu začali z nich vychádzať veľmi zaujímavé veci, že mala som gymnazistu 15-ročného, ktorý sa priznal, že jeho trápi to, že v jeho dedine stále nie je kanalizácia. A že už sa to sľubuje proste nejakých 5 rokov a oni stále musia ťahať vodu zo studne. V tomto storočí a v roku 2000, kde sme?
15-ročný chlapec.
Presne tak. Ďalšia dievčina z vedľajšej dedinky povedala, že nemajú sa kde stretávať, že musia sa stretávať v krčme a že poznajú nejaký priestor, kde by chceli vlastne vytvoriť niečo, kde by sa tí mladí mohli stretnúť. A to sú presne tie isté problémy, ktoré sme istým spôsobom čelili aj my. A je to neuveriteľné, že vlastne ubehne, ja neviem, 20 rokov, hej, a že vlastne tí mladí generačne riešia proste ako keby tie podobné veci a zrazu sme ich začali posmelovať, veď oslovte to, napíšte o tom a dajte tomu nejaký hlas a začnite to proste skúmať ďalej, že čo sa s tým dá urobiť.
A je nádej, že títo mladí to predsa len budú mať lepšie ako ty a generácie tvojich kamarátov, spolužiakov, spolužiaček?
Ak sa nebudú bať. Ak to bude o tom, že naozaj nejakým spôsobom hľadám možnosti, ako môžem vlastne ako keby komunikovať s tou samosprávou, čo museli robiť aj ľudia z kláštora, aby oslovovali jednotlivo poslancov a hovorili im o dôležitosti tohto priestoru, až nakoniec to našťastie majú proste za euro teraz vlastne v prenajme, že to mesto im vyšlo v ústrety a možno, že tomu stále neverilo a neverí, aký to môže mať obrovský potenciál aj kvôli reklame mestu, hej, a značke a doniesem vlastne mnohých veľmi zaujímavých ľudí, že ja si niekedy si tak myslím, že vlastne ľudia sa toho cudzieho alebo nepoznaného boja, že majú nejaké predsudky a potom to nechcú úplne ako keby púšťať a keď zistia, že wow, že toto je super, to je veľmi obohacujúce, mám z toho zážitok, ako naposledy sme mali jednu veľkú diskusiu a zrazu prišlo toľko Rožňavčanov a tak oslovovali jednotlivé témy, že prečo tu nefunguje veľmi dobre turistický ruch, ako to je s tým hradom a tak ďalej, že bolo vidno, že oni tým naozaj žijú tými témami.
Čiže odvaha je ten kľúč. Mm-hmm. Povedala by si?
Mm-hmm. A komunikovať, veľa komunikovať a hľadať tie spôsoby. A zároveň možno to, že akých volených zástupcov si vyberáme. Že podľa čoho, že čo sú tie, že na čo nám to naráža, proste keď si vyberáme nejakého človeka, ktorý vlastne akože spravuje, hej, že to mesto alebo proste sa obklopuje tými ľuďmi.
Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas. Bolo to veľmi príjemné a rozprávanie, najmä preto, že som teda konečne mohla cestovať. A na záver ti dám ešte také tradičné otázky alebo vety na doplnenie. Akú najlepšiu radu si dostala?
Ak má problém riešenie, tak sa ním netráp. Ak ho nemá, tak sa ním nezaoberaj.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.